Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ሰሜን ወሎ አብ ከተማ ቆቦ ንኽልተ መቐልታት ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞን ጎንፅን ዛጊድ 7 ሰባት ሞይቶም ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰባት ይገልፁ። ካብ መንጎ እቶም ዝሞቱ ሓደ ትሕቲ ቅድሚ ቆልዓን ክልተ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊትን እዮም ክብሉ እውን ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ዝተላዕለ ኣብ ወልድያ ንጹሃት ሰባት ዝቐተሉ ዕጡቃት መንግስቲ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ፣ ኣብ ቆቦ ዝተኣስሩ መንእሰያት ይፈትሑ ዝብሉ ነበርትታ ከተማ ናብ ኣደባባይ ኣብ ዝወፅሉ እዋን እውን ምዃኑ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ርእቶ እቲ ምምሕዳር ንምርካብ ዝተገብረ ፈጠነ ኣይቀንዓን ይብል። ጽዮን ግርማን ገብረ መድህን ዘዳለዎ ሪፖርት ምኒ ኣፍወርቂ ሒዛቶላ።
እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ቆቦ ዝተኻየደ ተቃውሞ ናብ ህውከት ተቐይሩ ትካላት መንግስቲ፣ መኻይን፣ ትካላት ልምዓት ሕርሻ፣ ኣብያተ ጽሕፈት ፓርቲ፣ ብሄር መሰረት ዝገበረ ምንዳድ ንብረትን ኣብያተ ንግድን ምፍጻሙ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ወልድያ ኣብ በዓል ጥምቀት ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብ ቆቦ ንዝተላዕለ ተቃውሞ መበገሱ ምዃኑ ዝገለጹ ነበርቲ እታ ከተማ፣ እቲ ካልኣይ ምክንያት ከዓ ኣብታ ከተማ ዝተኣስሩ መንእሰያት ንኽፍትሑ ዝሓትት ይብሉ። እዚ ተቃውሞ ድሓር ናብ ሞትን ምጥፋእ ንብረትን ኣምሪሕሎ። ብዛዕባ እዚ ሓደ ስሙ ከይግለጽ ዝሓተተ ነባሪ መንእሰይ ከምዚ ይብል።
ካሁን ሰባት ገለው ኣነሱ መከላከያም አንዱ ምፋን የቆሰሉ ውዞ ኣሉ በሄሊኮፕተር ነበር እስቲ ያሸብሩ እናንተ ስ
ዛጊት ምስታቶም 7 ሰባት ቀቲሎም ኣለው። ካብ ምክልኻል እውን ሓደ ሞይቱ፣ ዝቆሰሉ ብዙሓት ኣለው። በሄሊኮፕተር እዮም ከሸብሩናን ካልእን ዝነበሩ። ኣራም ኣብ ዝበሃል ቦታ ሄሊኮፕተራት የውርዱ ነይሮም። እቲ ህዝቡ እውን ብረት ዓጢቁ ስለ ዝነበረ ናይ ውልቂ ዕጡቃት እውን መጺኦም ስለ ዝነበሩ ካብታ ከተማ 2 ወይ 3 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኣብ ዝበለ ኣራም ዝበሃል ቦታ የውርዱ ነይሮም።
ድሕሪ ዝተቃውሞ ኣብታ ከተማ ዝነደዱ ንብረት ከም ዝነበሩ እውን እዚ መንእሰይ ዝርዝር
ለድርጅቱ መረጃ እየሰጡ ሲያስመጡ ከስተበድቡን ነበር ያሉ ሰዎች ቤት ንብረታቸውንና
ነቲ ውድብ ሓበሬታ እናሃቡ የቀጥቅጡና ነይሮም ዝበልዎም ሰባት ቤት ንብረቶም፣ ትካላት መንግስትን ዛጊት ቤት ፍርዲ ሙሉእ ብሙሉእ ነዲድሎ። ማዘጋጃ ቤት 4ቲኤን ቀበሌታት እታ ከተማ ነዲድሎ። ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ነዲድሎ። ዘለቀ ሕርሻ ልምዓት ወይ እውን ወልድያ ኣሕምልትን ፍረታትን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኩባንያ ኤፈርት ማሕበር ክልል ትግራይ ወሲድዎ ኮሚደረ ዘፍርየሉ ትካል፣ ከምኡ 2 ትራክተራት፣ ሓንቲ ላንድ ክሩዘር እኽሊ ዝፀዓነት መኪና፣ ሓደ መኻዚኖ ሙሉእ መለዋወጢ ኣቑሑት ነዲድሎ። ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ተጋዳላይ ህወሓት ዝነበሩ ብሓይሊ ምክልኻልን ፖሊስን ተዓጅቦም ካብታ ከተማ ክወፁ ተገይሩሎም። ቤት ፅሕፈት ጥዕና ቆቦ ትምህርትን ካልኦትን ነዲዶም ኣለው።
ካልእ ጽዮን ግርማ ዘዘራርበቶም ኣብ ቆቦ ተወሊዶም ከም ዝዓበዩ ዝገለጹ ዓብዪ ዓዲ እውን ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
አንዳንድ የትግሪ መረጃዎች ነበሩ። እነሱን ንብረት አካፈለ ነበረ።
ናይ ሓደ ሓደ ሓበሬታ ዘቀብሉ ተጋሩ ንብረት አንዲ ደሞ ድሕሪኡ ግን ዝነበረ ፍጻሜ ሕነ ምፍዳይ ዝኸፍአ እዩ። ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። እዚ እዩ ምባል ኣይከኣልን። ሕጂ ኣብ ዝዛረበኪ ዘለኹ ግዜ መከላኸሊ መትርየስን ካልእትን መዓት ኣፅዋር ተሸኪሙ ይቕጥቅጦ ኣሎ። መከላኸሊ ሓዊሱ 7 ዝኾኑ ሞይቶም ኣለው። መውፅኢ ስኢና ኢና ዘለና።
እዞም ሽማግለ ዝነደደ ንብረት ናይ ተጋሩ ከም ዘለውን ተዛሪቦም እዮም። ምክንያቱ ዝበልዎ ከዓ ናትና ጭቆናን መረረን እናረኣዩ እና ነገርናዮምን ኣይተሰምዖምን ሕወሓት ዝትንክፈሎም ዘይደልዮም። ስለዚ እዚ ተዋህሊሉ እዩ ኣብ ዝበፅሒ ዘሎ ይብሉ። ንብረቱ ዝነደዱ ሓደ ትግራዋይ እውን ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪቡሎም። ገዛኤ ገብረ ኢየሱስ ዝተባህለ ኣብ ቆቦ ኣብ ንግዲ ተዋፊሩ ዝነበረ ካብቲ ህውከት ሃዲሙ ኣብ ኣላማጣ ከም ዘሎ ይገልጽ።
ካለው ግርግር አንጻር በጣም ከፍተኛ ግርግር ሲበዛ የትግራዮቹ ቤት እየተቃጠለ ነው። ከጓደኛ ቤት ነው ያደርኩት። በዛ አማካኝነት
በቲ ዘሎ ክብ ዝበለ ዕግርግር ኣባይቲ ተጋሩ ይነድድ ኣሎ። ኣብ እንዳ ዓርከይ ገዛ ሓዲረ መከላኸልን ሓይልታት ፀጥታን ኣትዮም ግን ዝገበርዎ ነገር የለን። ህውከት ምስ ገደደ ኣባይቲ ምስ ነደዱ ናይ ንግዲ ድኳን ነይሩኒ። ሕጂ ግን የለን ነዲድ እዩ። ገዛ እውን ከምኡ ካብኡ ናብ ኣላማጣ መፅ ኣለኹ።
ካልእ ነባሪ ቆቦ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ትግራዋይ እውን ሓውን ስድርኡን ኣብ ቆቦ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ዝረኸቦ ሓበሬታ ብከምዚ ይገልጽ።
ናሓወሎ ብሙሉ ያው ፍት ንብረት ኣውፅኦም ወሲዶም ሞድዮ ምንም የለ ዝሰረፈለ ሓዊ እዮም ሰዲዶም ሉ ኮይዶም ገዛና ፈዓዝ መኖርና ውሽጢ ነበሩ ዝተኻረዩ ነይሮም ደቂ ተዓዲ በዕሉሉ ናቱ ንብረት ኣይሰረፈዮም ሰባቢሮም ኮይዶም ኣብ ሓዱሽ ሰፈር ዝበሃል እንዳለ ብሙሉ ናይ ትግራይ ዝተባሃለ ወዲኦም እዮም መኖርያ ሰፈር ልዩ ዝተዓደለ ነይሩ ብሙሉ ተኣፂሉ ብህንፃ ገና ሓዱሽ ኣብ ሰናይ ሸቀጣሸቀጥ ይበሃል ነይሩ ሰንዲ ደሞ እዮም ብምሉኡ ናይ ልምዓት ባንክ ነይሮ ቢሮ ብምሉኡ እቲ ንብረት ናውረብን መሬት እዮም ኣቃፊሎም ኢሎም እናደብረዩ ካብ ላዕሊ ዝነበሩ ኮምፒውተራት መዝገባት ገለ ንመሬት ላውረዱ ከም ደብረዩ ወይ ናይ ተጋሩ ዝተባሃለ ጉስጋት ብምሉኡ ወዲኦምስ ናብ መኖርያ ገዛውቲ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ ዝተዓፀለ ብምሉኦም ዘን ናይ ንግዲ ቤታት እዮዞም ድርጅታት ዳርጋ በቃ ብምሉኦም ናይ ተጋሩ ንግዲ ቤታት ብምሉኦም ተኣፂሎም እዮም እንደም ዕርክተስ ከደራዩ ኢለ እዮም ነይረሰ ኢል ኣጋጣሚ ብራዘር ነይረሱ ከባቢና ኣዱሽ ወኢለ እዮም ከምኡ እዮም ናዘበሩ ዋላ ቶም ደቂ ዓዲስ ንክወፁ ለናፈረኽ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ሰብ ምንም ዝተነኸየለይ ንብረት ብምሉእ እዩ እምበር በቃ መነሸ ይፍለጥን ያው ዜሮ ዜሮ ብትና ወልድያ ዝተጀመረ ይመስለኒ ግን እንታ ዓይነት ሓበሬታ ከም ዘለዎም እያንዳንዳ ገዛ ይተረፈት ናይ ትግራይ እናይ መንግስቲ መዋቅር እውን ኢዱ ከም ዘለዎ ኢለ ርእካ በቃ
ግን ናይ መንግስቲ ህንፃታት እውን ከም ዝተቃፀለ ከም ዝተባርዐ እዩ ዝዘረብ ዘሎ
ዳሕራ እያ መጀመርያ ብምሉኡ ዝተወደ ናይ ተጋሩ ነይሩ ናይ ተጋሩ ምስ ወድኡ ናብ ቀበሌታት መዘጋጃ ቤታት እውን ጀሚሮም መስለኒ ዶኩመንት ዘለዎም ጥራሕ እዮም ተዓፂሎም ቤት ፍርዲ ቀበሌታት እና ተዘጋጃ ቤት ካልእ ቢሮታት ዘይትነኸውን ተረዲእካ ትደለየ ነገር ከም ዘሎ ኢሉ ሕብረካ
ፅዮን ዘዘራረበቶም ነበርቲ እታ ከተማ ኩነታት እታ ከተማን ኣብታ ከተማ ዝንቀሳቀሱ ኣባላት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ከምኡውን ዝነደዱ ቦታታትን ዘርእዩ ቪድዮታት ንቪኦኤ ሊኢኸምላ ኣለዉ